Salamo faharoa amby dimampolo. Ny loza anjoy izay tsy miambim-bava. Nahoana no mandoka tena amin'ny aratsiny ianao ry ilay mahery? Ny famindrampon'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Loza no heverin'ny lelanao, tahaka ny hareza maranitra ary mpanao fitaka. Efa tia ny ratsy noho ny tsara ianao ary ny lainga noho ny miteny marina. Ny teny mandripaka rehetra ny tianao ry lela mamitaka. Andriamanitra kosa animba anao mandrakizay. Hisambotra anao sy anongotra anao hiala ao an-dàha izy ary amongotra anao tsy eo amin'ny tanin'ny velona. Ny marina hijery dia atahotra ka iome azy hoe indro ny lehilahy izay tsy manao an'Andriamanitra hoeriny fa natokony haben'ny areny ka nikikitra tamin'ny faharatsiany. Fa izaho dia tahaka ny azo oliva maintso ao an-tranon'Andriamanitra. Mahatokony famindrampon'Andriamanitra mandrakizay doria aho. Hideranao mandrakizay aho fa efa nataonao izany. Ary andry ny anaranao eo anatrehan'ny olonao masina fa tsara izany.